Tetapi dia kata, apabila jadi hamba, tidak bisa berjuang lagi kerana di bawah perintah orang. Pengulunya tak izin, tak boleh. Nak pergi haji pun tak boleh. Jadi kalau tidak ada, kalau tidak tiga sebab ini, ibadat haji dan berjuang pada meninggikan agama dan berbuat baik kepada ibu, niscaya saya suka, saya dimiliki dan mati, keadaan saya hamba supaya dapat dua pahala yang dijanji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muttafaqun alaih. Kerana kalau jadi sudah jadi hamba tak bisa lagi kerja tiga-tiga ini. Wa an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala, daripada Abi Musa, berkata Abu Musa, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mamluku alladhi yuhsinu ibadata rabbih. Al-mamluk iaitu hamba yang dimilik, alladhi yuhsinu ibadata rabbih, yang mencantik ibadat bagi Tuhannya, bahwa dia kerjakan dengan cukup syarat rukunnya, wa yuaddi ila sayyidihi allazi alaihi min alhaq, dan menunai kepada pengulunya yang wajib atasnya daripada yang sebenar, apa perintah pengulunya dia taat selepas dia kerja ibadat kepada Tuhan secantik-cantiknya, wan nasihah, dan memberi nasihat, maknanya ikhlas dia taat kepada pengulu dan menolong dan ikhlas pada memberi nasihat, wattaati, dan taat kepada pengulunya, lahu ajrani, baginya dua pahala. Rawahu al-Bukhari. Wa anhu, dan daripadanya, daripada Abi Musa juga, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasatun lahum ajrani, tiga orang bagi mereka itu dua pahala. Salah satu, iaitu tiga macam dari manusia mendapat dua pahala. Yang pertama, rajulun min ahlil kitab, seorang lelaki daripada ahli kitab, daripada Yahudi atau Kristian, itu daripada ahli kitab. Amana bi nabiyihi, beriman dia dengan nabinya. Masalah Yahudi, dia beriman dengan Nabi Musa, atau Kristian yang beriman dengan Nabi Isa. Wa amana bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan dia beriman pula dengan Nabi Muhammad. Asalnya dia sudah beriman dengan Musa, dengan Isa, kemudian dia beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dapat dua pahala kepada dia. Orang yang kedua, wal abdul mamluk, dan hamba yang dimilik, idza adda haqqallahi wa haqqa mawalih, apabila menunai hak Allah, artinya apa yang diwajib Allah kepadanya atasnya dia kerjakan, dia tunaikan dengan sempurna, wa haqqa mawalih, dan hak pengulunya, kewajiban dia terhadap pengulunya pun dia tunaikan. Maka itu hamba mendapat dua pahala juga. Yang ketiga, warajulun kanat lahu amatan, dan seorang lelaki yang ada baginya hamba perempuan. Amah hamba perempuan, abdu itu hamba lelaki. Seorang lelaki yang ada memiliki hamba perempuan, fa'addabaha fa'ahsana ta'dibaha, maka dia ngajar adab baik kepada hamba perempuan itu, sebaik-baik adabnya. Wa'allamaha fa'ahsana ta'limaha, dan mengajar kepada dia pengetahuan ilmu, fardu ain, dan sebaik-baik ajaran kepada itu hamba perempuan. Summa a'taqaha, kemudian dia merdekakan itu hamba perempuan. Fatazawwajaha, dan dia kawin lagi dengan perempuan itu. Falahu ajrani, bagi dia dua pahala juga. Jadi tiga macam orang yang dapat dua pahala. Pertamanya ahli kitab yang beriman dengan Nabi mereka dan beriman dengan Rasulullah. Yang keduanya, hamba yang menunaikan hak Allah dan hak penghulunya. Yang ketiga, orang lelaki yang mempunyai hamba perempuan, diajar adab baik kepada dia dan mengajar fardhu ain kepada dia sebaik-baiknya, kemudian dia merdekakan dan dia berkahwin pula dengan itu hamba yang dia merdekakan, dia mendapat dua pahala. Jadi berkahwin dengan hamba itu tak payah lagi, cuma dalam mazhab Syafi'i dia syaratkan bagi mahar yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikin sendiri, yaitu semasa dimerdekakan Safiyah binti Huyai, yaitu dimerdekakan asalnya hamba. Kemudian Rasulullah bilang, jadikan engkau istri, sudah. Pengulunya sendiri kawinnya, karena sebelum kawin pun sudah macam istri dia, cuma diubah namanya saja. Dulu namanya hamba, sekarang namanya istri. Jadi tak perlu datang orang angkat nikah yang lain. Dia sendiri saja bilang, aku merdekakan engkau dan jadikan istri. Nah, cuma kalau mengikut Syafi'i dia bilang, kasih sikit uang, ini 100,000 mahar engkau. Kalau mazhab lain tak perlu lagi, bilang gitu saja, kau aku jadikan kau istri, ya selesai. Maka hadis yang keempat-empat ini menerangkan kelebihan hamba yang baik, yang menasihat kepada pengulunya bahwa Allah mengganda pahala kepada dia. Dan dituntut kita menyenangkan orang yang lemah dengan membaikkan perasaan hati mereka, walaupun mereka rasa mereka rendah, disamakan juga apa yang bisa disamakan. Dan menggalakkan orang Islam kepada berbuat baik dengan orang yang di bawah tangan mereka, dan mendidikkan dengan didikan yang baik, yaitu didikan Islam kepadanya, lebih lagi hamba perempuan, dan dikawinkan dengan mereka, maka itu kelebihannya besar. Hadis Abu Hurairah menerangkan kelebihan jihad pada sabilillah dan haji dan berbakti kepada ibu bapa. Cuma di zaman kita setengah-setengah tempat nak cakap jihad pun tak boleh. Kerana sebabnya pertama, kelemahan ulama daripada menerangkan hukum Islam. Yang kedua, pemerintah juga berlepas tangan daripada Islam. Jadi orang Islam di dalam kebodohan, di dalam kejahilan, tidak tahu. Cuma yang tahu sikit, yang ada sepatah dua hadis dihafal, satu ayat, dua ayat dihafal dari Quran, digunakan ayat itu mau jihad. Maka dengan sebab kejahilan dan keterangan yang lemah dari ulama, timbul perkara-perkara yang jadi merusakkan Islam dan memburukkan kepada Islam dengan perbuatan orang Islam yang jahil tadi. Dia tahu ayat ini bunuh kafir, dia jumpa kafir, dia nak bunuh saja. Dia tak tahu kafir macam mana yang dibolehkan membunuh. Islam bukan suruh bunuh semua kafir. Disuruh bunuh orang kafir yang berperang dengan orang Islam. Kalau orang Islam berperang dengan kafir, kafir yang tidak berperang tidak boleh dibunuh dia. Orang yang di dalam gereja yang mengasingkan diri, anak-anak perempuan, haram dibunuh mereka. Itu hukum Islam. Dan kafir zimmi yang ada perjanjian dengan orang Islam tidak boleh dibunuh. Kafir mu'ahid yang ada mu'ahadah dengan pemerintah Islam, seperti duta-duta yang masuk ke dalam negeri Islam itu ada perjanjian dengan pemerintah, maka semua itu haram dibunuh mereka. Itu sudah terang di dalam Quran. Kalau nak bunuh dia, suruh pulang dulu. Kalau dia datang lagi, baru boleh bunuh. Itu kalau kafir berperang. Tetapi dengan sebab keterangan Islam ini terlalu lemah, hingga yang faham satu hadis, dua hadis, ya sudah dia mau jadi kepala tentera, bawa orang berjihad. Jihad ini di dalam akidah Islam sampai hari kiamat maju lulus haji dengan berjuang. Tetapi syaratnya dengan pemerintah, dengan ketua Islam. Itu makna kata di dalam akidah Islam, wa nara al-hajj wal jihad. Kami berpendapat jihad dan haji madin ila yaumil qiyamah, lulus sampai hari kiamat. Disuruh berperang, disuruh berhaji, tapi ma'a amirin, dengan ketua. Jangan 10 orang, 1000 orang jadikan kepala sendiri, lantikkan kepala sendiri mau berjuang, itu salah. Itu namanya, bukan namanya jihad, namanya jahat. Jadi kesalahannya itu ulama yang lemah daripada memberi keterangan, dan pemerintah sendiri pun berlepas tangan. Kita mau cerita Islam luas sikit pun dia tak sedap dengar dah. Kalau bunyi bunuh sikit, ya tak boleh. Ini bukan Islam kita, Islam bawa cara hadari ini, tak ada bunuh-bunuh ni. Itu Islam kata Arab Hamaji, zaman kuno dulu ya bolehlah bunuh-bunuh. Ini zaman kemajuan tak lagi. Jadi kesalahannya itu kepada ulama yang pertama, yang keduanya kepada pemerintah yang tidak mau menerangkan Islam. Bunuh boleh, tapi ada sebab. Dalam hadis Rasulullah, Rasulullah cerita tidak halal darah orang Islam yang bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar melainkan Allah dan Nabi Muhammad pesuruh Allah, kecuali salah satu daripada sebab yang tiga. Apabila dikerjakan satu sebab daripada tiga ini, halal dibunuh dia. Yang pertamanya, as-sayyibuz zani, orang yang pernah berkahwin berzina. Itu yang dinamakan dalam fiqah al-muhsan. Makna muhsan, dia sudah berkahwin dan pernah merasai jima' di dalam nikah yang sah. Sudah itu dia berzina, ketika itu hukumnya rajam. Makna rajam itu dipukul dengan batu sampai mati. Apa hikmatnya rajam? Kenapa tak pancung saja atau macam-macam mana tembak? Kata ulama, sebabnya rajam itu kerana waktu dia berzina itu merasai kelazatannya semua badan dia, dari kepala sampai kaki. Jadi waktu bagi mati pun, ya biar dia rasa mati, sakit mati itu semua badannya, kerana itu disyarakkan pukul dengan batu sikit-sikit sampai mati. Yang kedua, qatilun nafsi, orang Islam membunuh orang Islam lain. Maka hukumnya bunuh itu sekira warisnya tidak maaf. Kalau waris yang terbunuh itu maafkan, tidak dibunuh lagi. Kalau dia maafkan diat pun dia tak mau, lepas semua. Kalau dia maafkan daripada bunuh, dia bilang bayar diat, bayar diat saja, tidak dibunuh dia kalau warisnya setuju. Kalau warisnya minta bunuh, mesti pemerintah menjalankan, melakukan hukum itu. Jadi hukum ini semuanya mesti melalui pemerintah. Tidak boleh masing-masing bikin. Hudud itu semuanya mesti wajib melalui pemerintah. Yang ketiga, alfa at-tariku li dinih al-mufariqu lil jamaah. Orang yang meninggal agamanya yaitu murtad. Murtad daripada Islam kepada agama kafir. Maka itu hukumnya bunuh. Kafir, dia nak kafir, nak duduk dalam kafir sampai 1000 tahun pun, biar dia kafir, dah apa-apa. Tapi jangan dia masuk Islam hari ini, besok dia murtad, itu jangan dimainkan dengan agama Islam. Kerana itu diwajibkan, kerana menjaga agama. Dibunuh orang yang membunuh orang untuk menjaga nyawa manusia. Diwajibkan potong tangan pencuri kerana memulia, menjaga kehormatan harta manusia. Memilik di harta, jangan dicuri. Diwajibkan rotan orang yang minum khamar kerana menjaga nikmat akal. Allah kurniakan akal kepada tiap manusia. Jangan dirusakkan, dijadikan bodoh, dijadikan gila sendiri. Kerana itu diharamkan minum arak. Dan kalau minum, di rotan dia 40. Sampai zaman Sayyidina Umar, dia mesyuarat dengan sahabat. Kata Abdurrahman bin Auf, hudud yang paling ringan 80. Jadi Sayyidina Umar suruh sebat 80. Itu hikmat hudud itu, menjaga keselamatan nyawa manusia, harta manusia, dan agama, supaya jangan dimain-mainkan orang yang jahil daripada orang yang jahat. Babu fadlil ibadati fil harji wa huwa al ikhtilat wal fitan wa nahwiha. Bab keterangan kelebihan beribadat fil harji. Al harji asalnya makna dia jadi sesuatu itu setinggi-tinggi, sebesar-besarnya. Imam Nawawi tafsirkan wahual ikhtilat, bercampur, wal fitan dan fitnah-fitnah, wa nahwiha dan umpamanya. Asal makna harj itu banyak bunuh. Jadi zaman fitnah, zaman banyak pergaduhan, bercampur baik dengan jahat, macam-macam fitnah timbul. Di waktu itu kelebihan orang yang beribadat kepada Allah. Itu makna bab kelebihan beribadat di dalam masa banyak berbunuhan dan bercampur kejahatan dan fitnah macam-macam. Di waktu itu seorang ini mengasingkan diri beribadat kepada Allah. Itu kelebihan besar kepada dia. Wa an Ma'qil ibn Yasar radhiyallahu anhu qal. Daripada Ma'qil bin Yasar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Ma'qil, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ibadatu fil harji kahijratin ilayya, rawahu Muslim. Beribadat kepada Allah semasa banyak berbunuh-bunuhan, yaitu fitnah, kahijratin ilayya, seperti berpindah kepada aku di Madinah, yaitu awal-awal Islam dulu. Wajib kepada orang Islam yang masuk Islam dari mana negeri kafir bahwa dia berpindah ke Madinah. Maka berpindah ke Madinah itu besar pahalanya. Dan orang yang beribadat kepada Allah di masa yang bergaduh, banyak fitnah, bahwa dia mengasingkan diri beribadat kepada Allah, besar pahalanya seperti pahala orang yang berpindah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di zaman wajib berhijrah dulu. Berpindah ke Madinah awal Islam wajib. Sudah kalah Mekah, Rasulullah perangi Mekah dan Rasulullah bilang la hijrata ba'dal fathi. Tidak wajib berpindah selepas kalah Mekah. Berpindah dari Mekah ke Madinah, sudah kalah negeri Mekah, tidak wajib lagi. Tapi hukum berpindah, hijrah, di mana negeri yang orang Islam tak kuasa menzahirkan syiar Islam, wajib dia berpindah. Artinya hukum berpindah itu berkekalan sampai hari kiamat. Cuma yang mansukh itu pindah dari Mekah ke Madinah. Itu yang Rasulullah kata la hijrata ba'dal fathi, atau riwayat lain la hijrata ba'dal yaum, tidak ada pindah lagi lepas hari ini, hari kalah Mekah. Itu mansukh dari Mekah ke Madinah saja. Tapi di mana negeri yang orang Islam tak dapat menzahirkan syiar Islam, maka wajib dia berpindah kepada tempat yang boleh dia lakukan amalan Islam. Maka hadis ini menggalakkan kepada beribadat dan berhadap kepada Allah pada masa yang timbul fitnah dan pergaduhan di dalam pergaulan manusia. Kerana waktu itu kebanyakan manusia lalai. Kalau sudah jadi haru-hara, jarang lagi orang yang ingat kepada ibadat. Jadi apabila orang ini waktu pergaduhan yang begitu, dia tetap berhadap kepada Allah, maka itu sebab kelebihannya. Dan berpindah itu dua macam. Berpindah dari negeri ke satu negeri itu hijrah juga namanya, dan hijrah yang lain yaitu meninggalkan kejahatan terhadap manusia lain. Al-hijrah, kata Rasulullah, bahwa dijauhkan manusia daripada kejahatan dia, jangan dia kerjakan kejahatan terhadap manusia. Nah, itu orang sudah berhijrah pada pihak maknanya. Jadi waktu pergaduhan begitu disuruh tiap-tiap orang Islam beriktimad kepada Allah dan berhadap kepada Allah, beribadat kepadanya, dan digalakkan berpegang dengan sunnah dan syarak. Jangan ikut golongan saja, golongan besar ikut, tidak, hanya ikut ajaran Islam. Itu yang waktu itu kata Rasulullah, waktu fitnah itu, yang duduk lebih baik daripada yang berdiri, yang berjalan lebih baik daripada yang berlari. Karena fitnah itu macam-macam, percobaan haru-hara di dalam agama. Waktu itu dituruh orangnya berdamping kepada Allah dan berhadap, memegang agama, beramal ajaran agama, jangan peduli. Itu yang di dalam hadis lain Rasulullah kata, sebaik-baik harta manusia pada akhir zaman yaitu lelaki dengan kambingnya di wadi-wadi, di lembah-lembah, di puncak gunung, beribadat kepada Allah, meninggalkan kejahatan manusia dan pergaduhan yang terjadi di antara mereka. Itu di akhir zaman nanti akan ada fitnah begitu. Maka Rasulullah pesan bahwa kita berdamping kepada Allah dan berpegang dengan sunnah, jangan masuk campur dengan mana-mana pergaduhan. Wallahu a'lam.